Iisus Hristos este Domnul. Mă bucur că sunteți din nou în casa lui Dumnezeu și suntem împreună și avem încă elan și energie de duminică seara. Nu cred că a fost suflet aici, nu cred că a fost un om cu cap să nu se bucure duminică seara. Și am înțeles un lucru, ați înțeles un lucru ce a spus fratele, de ce sunt necazuri în biserici? Țineți minte? De ce sunt dezbineri în biserici? Spuneți tare că n-au pocăiții, ce n-au? Cap. N-ați fost aici? Sau nu v-a plăcut să auziți asta, nu? Că sunt necazuri prin biserică, că oamenii n-au cap și dacă ar avea cap, de ce să fie necaz? Mergem toți în același rai, nu? Nu e adevărat. Unii avem rai mai sus, unii mai jos, unii mai... Este? După cât am fost noi de drăguți la biserică, așa o să avem raiuri. Credeți? Mergem în două sau în trei raiuri. Poate nici într-un rai. Ar fi mare tragedie să ne trezim că nu ajungem nici într-un rai. Dacă mergem în același rai, dacă avem același domn, dacă avem aceeași credință, de ce oare să ne batem? Că loc este pentru toți acolo, nu? Credeți că este loc pentru toți? Este loc pentru toți. Unii însă vor să aibă ei totul, numai ei. Doamne, ajută-ne să înțelegem că mergem spre Tine toți și toți Te iubim pe Tine și de dragul Tău noi ne omorâm. De dragul că mergem toți în rai, ne dăm cu vâslele în cap, ne dăm cu armele în cap, că noi ne batem. Cred că mare parte din cei ce ați fost aici ați înțeles în mare carte a psalmilor, cele 5 cărți care se pun una peste alta, exact ca și primele 5 cărți din Biblie, Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii și Deuteronom. Un Pentateuh poetic, am spus noi, un Pentateuh al slăvirii lui Dumnezeu, o carte a eliberării, o carte a înălțării. După ce am ieșit din robia euului în cartea lui Iov și am înțeles că nu suntem nimic decât niște mari zerouri în lumea aceasta, am trecut în cartea psalmilor la starea de a-L slăvi pe Dumnezeu și nu merită nimic în lumea aceasta decât a-L slăvi pe Dumnezeu. N-are rațiune să trăiești pentru altceva decât de a-L slăvi și a-L slăvi și iarăși a-L slăvi pe Dumnezeu. Un pictor a fost chemat odată de un împărat și a spus: aș dori să-mi pictez un balaur, un dragon, un monstru, dar un monstru care să te atragă, să-ți placă. Și pictorul s-a uitat la el și a spus: cum să vezi un balaur? Balaurul, când îl vezi într-o pictură, te sperie, te îngrozește, nu să te atragă. Dar împăratul era foarte decis în cererea lui și el s-a dus acasă, s-a uitat la toate tablourile care le avea el și și-a dat seama că dacă ar umbla în lumea întreagă să caute un monstru, nu există. Balaurii sunt numai în mintea părinților, să sperie copiii, eventual, sau în mintea nu știu cui, i-a creat, că nu există. Ați văzut vreodată vreun balaur? Ați văzut vreun șarpe cu 20 de capete? N-am văzut, numai cu un cap. Dar și aia e destul de teribil. S-a uitat într-o parte, s-a dus într-o parte, s-a consultat cu un prieten, cu un pictor, cu un altul și a spus: omule, degeaba umbli, că monștrii nu sunt. Povești. Da, împăratul vrea să-i pictezi. Și un coleg i-a spus: poate că el vrea să-i pictezi un om rău așa, care seamănă balaur, un om așa foarte fioros. Și a gândit: asta e bună idee. S-a dus: unde găsești oameni răi? Nu la biserică, nu? La pușcărie. Ați crezut că la biserică? Să nu credeți că nu vin la biserică. La pușcărie, acolo sunt oameni răi care au făcut rău, care au omorât, care sunt fioroși, sunt în pușcărie. Și s-a dus și s-a uitat la unul, la altul și toți erau plăștiți, nu era niciunul fioros. Într-o celulă însă unul se ținea cu mâinile de bară și țipa și înfiorat, el înfiora pe ceilalți. Și a spus: ăsta este tipul. S-a uitat la el și a făcut schița lui, s-a dus acasă și s-a apucat de lucru. El a făcut și s-a gândit: de ce să-l termine, de ce să lucreze? Se ducă la împărat să-l întrebe. Asta e ideea ce vrea. Poate că vrea altceva, cu totul altceva și se trezește că lucrează zadarnic. Și s-a dus la împărat și îi spune împăratul: ai găsit? Am găsit un om fioros. Și îți place de el? Nu. Te atrage? Nu, nu-i bun. Eu vreau un monstru care să te atragă, să-ți placă de el. Și pictorul s-a dus din nou și s-a consultat și s-a rugat și ce să facă? De ce monstru îți place? Nu-i place de nimic. Și într-o noapte se trezește speriat și îi vine ideea. De care monstru ne place nouă cel mai mult? De noi, nu? Oricât de răi am fi, oricât de fioroși am fi, De nou ne place întotdeauna. De noi ne place, este? Când sunteți cei mai nervoși, vă uitați în oglindă, spuneți ce frumos arăt, nu? Este? Când soțul, soția sau pastorul sau diaconul sau cineva se enervează, spui, uite ce urât arată, uite ce nu-i stă bine. Dar tu când ești nervos, spui, ce frumos arăt. Și gândindu-se el tot mai mult a spus, asta e ideea. Și s-a pus pe lucru, s-a uitat în oglindă și s-a pictat și a dus la împărat. Și împăratul a spus, exact asta am vrut să știu. Dacă și tu înțelegi ca și mine, că niciun alt monstru nu ne atrage decât monstru din noi. Eul nostru, egoismul nostru. Noi l-am lăsat în cartea lui Iov și ne-am prăbușit în cenușă și am spus, Doamne, mi-e scârbă de cine? De pastor, de diacon, de fratele. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Care dintre noi s-ar măsura cu Iov? Care ați vrea să spuneți, frate Iov, dacă nu mai mult decât Iov, dar cel puțin ca Iov fac? Care spuneți că sunteți mai bun decât Iov? Spuneți careva, nu. Cu voce tare știu că nu, dar în inima spune, dar ce crezi că eu îl bat pe Iov? Îl bag în buzunar pe Iov. Și totuși Iov spune, Doamne, mă pocăiesc în sac și în cenușă și mi-e scârbă de mine. Doamne, dacă lui a fost scârbă de el, nouă, n-ar trebui să ne fie scârbă de noi, de gândurile noastre, de apucăturile noastre, de răutatea care locuiește în noi. Și am trecut în cartea psalmelor și am învățat acolo că noi suntem ca un copil înțercat la sânul mamei, care acceptăm voia lui Dumnezeu și îl slăvim și lăudăm pe Dumnezeu. Am început cu ideea fratelui că pocăiții n-au cap. N-au? Unii n-au, dar toți trebuie să aibă, când ajung la cartea proverbelor, care nu este altceva decât cartea înțelepciunii lui Dumnezeu. Și suntem chemați în seara aceasta și în serile când vom poposi la cartea proverbelor să învățăm înțelepciunea lui Dumnezeu. Și care este, să începem de la capăt, începutul înțelepciunii? Frica de Domnul, temerea de Domnul este începutul înțelepciunii. Nu e înțelept ăla care știe să manevreze lumile, nu e acela înțelept care știe să conducă toate problemele acestui pământ. Înțelept este cel care știe să se teamă de Domnul. Pocăiții ar trebui să fie cei mai înțelepți oameni care calcă pământul acesta. Nu există pocăit prost! Nu există așa ceva, nu trebuie să existe, că Biblia spune că noi suntem ce? Înțelepciunea lui Dumnezeu, adică El, Hristos, a fost făcut pentru noi ce? Înțelepciune! Când vezi câte unul care merge și calcă în strechin, spui, ori nu-i pocăit, ori ceva wrong-i cu el. Că nu se poate pocăit să n-aibă înțelepciune. Poate să n-aibă inteligență. Dar asta nu înseamnă că n-are înțelepciune. Sunt oameni foarte inteligenți, deosebit de inteligenți, dar proști ca noaptea. Nu înseamnă că inteligența dă înțelepciune. Sunt două noțiuni foarte diametral opuse. Una e inteligența și totul alta este înțelepciunea. Sunt tineri care pe toți poate ne bagă buzunar la ecuații. Eu abar n-am de când am terminat clasa 11 sau a 10-a. Nu știu când am mai făcut matematică. Eram la umanist și am zis goodbye să nu mai văd matematică în viața mea. Tineri care însă știu și învârt matematica după un deget. Și cu toate acestea, droguri, curvie, destrăbălare și ajung în nebunii, în prostii, gloanțe, pistoale, oameni foarte inteligenți, dar fără înțelepciune. Și sunt oameni care nu știu nici cât fac doi și cu doi. Dar sunt mai înțelepți decât toți iluștrii acestei lumi, că se tem de Dumnezeu. Noi nu învățăm inteligență, deși copilul lui Dumnezeu trebuie să fie și inteligent. Copilul lui Dumnezeu trebuie să-și pună mintea în lumina lui Dumnezeu, că mintea noastră trebuie luminată de Duhul lui Dumnezeu. Mintea noastră nu are voie să fie îmbâxită. Trebuie să fie evaporată, luminată, să se deschide spre Dumnezeu și Duhul Dumnezeu să o lumineze. Asta este naștere din nou. Asta este schimbare și transformare. M-am pocăit și ce am făcut ieri fac și astăzi. Nu, asta este. Pocăința este ce am făcut ieri, nu mai fac astăzi. Ce mi-a plăcut ieri, nu mai îmi place astăzi. Ce mintea mea a gândit ieri, nu mai gândește astăzi. Dacă și ieri și aș gândesc la fel, crezi că e naștere din nou? O, lăuntrică, frate, poveste cu lăuntrul ăsta. Tare ne ascunde după lăuntrul ăsta, am schimbat lăuntrul. Când nu se vede afară, nu s-a schimbat nimic înăuntru. Amin? Când nu se vede afară, nu s-a schimbat nimic înăuntru. Când se vede afară, s-a schimbat ceva înăuntru. În școala lui Dumnezeu sau în școala înțelepciunii lui Dumnezeu, Trebuie să intre fiecare dintre noi, cei care suntem copii lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu învățăm înțelepciunea de la Dumnezeu, o învățăm de la lume. Și înțelepciunea lumii ne duce departe de Dumnezeu. Pentru că înțelepciunea lumii este împotriva lui Dumnezeu și citiți în Corinteni. Dumnezeu disprețuiește și își bate joc de înțelepciunea lumii. Pentru că nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât înțelepciunea acestei lumi. Dacă nu învățăm înțelepciunea lui Dumnezeu, vom învăța înțelepciunea lumii și vom fi la nivelul nebuniei lui Dumnezeu. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Ajută-ne să învățăm înțelepciunea din cartea Ta. Cartea Proverbelor este o colecție de proverbe, este o comoară de proverbe. De fapt, nu toate care sunt în această carte sunt proverbe. Nu toate din această carte pot fi categorisite ca și proverbe. Cartea aceasta a ajuns la noi cu numele de proverbe. Și știți ce este proverb? Ce înseamnă proverb? De unde este cuvântul? Că noi în românește nu avem cuvântul proverb. Că dacă îl despicăm românește, proverb spre verb înseamnă și nu se potrivește. Pro. Ce înseamnă pro în limba latină? Proverba în limba latină înseamnă în locul cuvântului. Proverb înseamnă în locul cuvântului. Proverbul este o particulă, o celulă mică de tot care o spui în locul cuvintelor. Spui unui om un proverb și înțelege mai mult dacă i-ai fi predicat o predică, e așa? Un proverb conține adevăr concentrat ca să înlocuiești mulțimea de cuvinte. Aceasta este cartea proverbelor. Proverbe sau diamante care înmagazinează în ele învățături prea multe ca să fii cuprins în 31 de capitole. Și au fost concentrate în aceste proverbe, în aceste zicători, ca să ne fie nouă de învățătură. Cartea Proverbelor poartă semnătura împăratului lui Israel, a lui Solomon, de 3 ori. Foarte puține sunt cărțile Bibliei care poartă semnătura autorului de 3 ori. Capitolul 1, versetul 1 spune, proverbele cui? Lui Solomon. Capitolul 10, deschideți versetul 1. Pildele lui Solomon. Capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon. Capitolul 1, capitolul 10, capitolul 25. E greu de strecurat între aceste capitole un alt autor. Desigur, criticii au spus și vor spune în continuare că această carte nu-i decât o colecție și este o mulțime de autori care pot fi băgați în această carte. Mie mi se pare tare stranie această critică. Capitolul 1 poartă semnătura lui, la capitolul 10 din nou semnează și la capitolul 25 din nou semnează și printre greu. Cu sute coața albă este critica aceasta care introduce alți autori între aceste trei semnături ale lui Solomon. Capitolul 25 arată însă cine a făcut colecția proverbelor. Pilde lui Solomon strânse de oamenii lui Ezechia. Vorbisem săptămâna trecută de el că a fost un mare vizionar și cel mai mare împărat al lui Israel care a fost preocupat de lucrurile sfinte, a fost preocupat de adunarea canonului biblic și a adunat multe cărți, a fost interesat în a le pune în rând și a le pune înaintea poporului ca poporul să se ghideze nu după înțelepciunea lumii, ci după înțelepciunea lui Dumnezeu. Solomon a scris foarte multe. Câte proverbe știți dumneavoastră că a scris Solomon? 3.000. Și câte cântări? 5.000. 5.000 de cântări, 3.000 de proverbe. Foarte prolific acest scriitor, foarte roditor, foarte mult a scris. În canonul biblic însă se cuprind numai câteva sute de proverbe din al lui Solomon, probabil celelalte Duhul Sfânt le-a pus deoparte pentru uzul poporului evreu în vremea aceea, probabil erau aplicabile situațiilor lor și a găsit de bine ca cele 31 de capitole și le avem noi să fie astăzi Cartea Proverbelor și să facă parte din canonul biblic, carte inspirată pentru învățătura noastră, pentru creșterea noastră spirituală. Cartea aceasta e greu de împărțit. O colecție de proverbe, o colecție de aforisme. Aveți acasă o carte de proverbe? Sunt împărțite pe subiecte despre sănătate, despre ambiție, despre dragoste, despre cuvânt, despre moarte, despre viață, toate sunt categorisite. Aceste proverbe din cartea lui Dumnezeu sunt așa de vaste, învățătura lor este așa de largă, încât e greu să le categorisim sub anumite titluri. Cartea se poate împărți la semnăturile lui Solomon. Prima parte, de la capitolul 1 până la capitolul 9, inclusiv 9, prima parte, care de fapt nu cuprinde niciun proverb. În prima parte a proverbelor, în prima parte, în cele 9 capitole, nu-i niciun proverb. De la capitolul 10 până la capitolul 24, e cartea a doua care cuprinde majoritatea proverbelor, iar partea a treia, partea ultimă, de la 25 până la 31, este o combinație de epigrame și proverbe și încheie cu zicerile lui Agur și ale mamei lui Lemuel. Prima parte, primele 9 capitole, introduc de fapt cartea proverbelor. Primul capitol nu este altceva decât un monolog al înțelepciunii. Înțelepciunea vorbește singură. Înțelepciunea întruchipată, personificată, vorbește și face o chemare, adresează o chemare tuturor oamenilor să vină și să învețe. Foarte frumoasă această chemare, deosebit de frumos acest apel al înțelepciunii. Înțelepciunea cheamă la ea, cheamă pe toți oamenii să învețe și numai cine nu vrea, nu se duce să învețe. Toate cele 9 capitole se pot însuma sub titlul, puțin forțat dacă veți analiza cu deamăruntul fiecare cuvânt, sonete, dacă vreți, pamflete care laudă înțelepciunea. Toate acestea, după ce monologul înțelepciunii se termină, veți vedea că mereu vorbește despre înțelepciune. Capitolul 2 spune, îndemn la căutarea înțelepciunii. Tot în același capitol, înțelepciunea ne ferește de cei amăgitori. Capitolul 3, folosul temerii de Dumnezeu și al înțelepciunii. Mereu înțelepciunea apare în aceste capitole și nu putem decât să le vedem, aceste paragrafe, pentru că sunt paragrafe decât ca niște sonete sau pamflete despre înțelepciune. Capitolul 8, strigarea înțelepciunii. Începe capitolul 1 despre înțelepciune și invitarea înțelepciunii sau apelul înțelepciunii. Capitolul 8 repetă același ca un leitmotiv, strigarea înțelepciunii. Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul? Ea se așează sus pe înălțime, afară, pe drum, la răspântii și strigă, oamenilor, către voi strig! Și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu, învățați-vă minte proștilor, înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați-mă că am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Tot în același capitol, originea înțelepciunii, de unde își are înțelepciunea originea. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Foarte mulți au forțat înțelepciunea și au zis, nu e altceva decât Domnul Iisus Hristos. Strigarea înțelepciunii, obârșia înțelepciunii, toate acestea însă nu pot fi chiar așa de mult forțate. Când înțelepciunea spune, eu am fost cea din tâi lucrare, cea din tâi făcută de Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a fost născut, nu creat. Taina aceasta nu pot să vă explic eu, dar Domnul Iisus Hristos n-a fost creat. De la Domnul Iisus în jos toți, îngerii și noi, suntem făpturi create. El nu este, este de aceeași substanță, de aceeași natură, la egalitate cu Dumnezeu. Nu mă întrebați și taina veacurilor, poate că o vom afla în veșnicie, cum a fost născut Domnul Iisus Hristos, nu știu, însă știu că nu e vorba de Iisus Hristos în aceste capitole, ci de întruchiparea înțelepciunii, despre teama de Dumnezeu. Vorbește ca personificată, vorbește ca întruchipată, ca să atragă și să facă mintea noastră să înțeleagă că apelul înțelepciunii altul decât apelul lui Dumnezeu spre înțelegerea temerii de Dumnezeu. Capitolul 9 încheie cu strigarea prietenoasă a înțelepciunii. Sigur că ați auzit Înălțați, învățați-vă minte proștilor, înțelepciți-vă nebunilor. Greu să spui asta, nu? Dacă îi spui la o adunare, le spui fraților, învățați proști. E greu nu să le spui că sunt proști sau nebuni. Și atunci înțelepciunea schimbă tonul și în capitolul 9 spune strigarea prietenoasă. Oamenii când prietenește le spui nu înțeleg, când le spui dur, înțeleg? Înțeleg? Da, de unde? Da, de unde? Spuneți mie că înțeleg când le spui mai dur. Și atunci înțelepciunea spune, cine este prost să vină încoace? Vi se pare tare prietenește? Când strigă dur, spune, învățați-vă minte proștilor! Și acum spune, cine e prost să vină încoace? A schimbat tonul? Celor lipsiți de pricepere, veniți de mâncați din pâinea mea. Asta este prietenia. Asta este adevăratul sens al prieteniei. Să vină și să învețe ceva. Dacă nu vine, dacă nu învață, tu nu ești prieten. Și înțelepciunea știe să fie prietenoasă. Înțelepciunea vorbește prietenos chiar dacă e dură în discuție. Chiar dacă cuvintele ei care le folosește sunt tăioase. Rezultatul chemării ei este prietenos pentru că dă înțelepciune de frică de Dumnezeu. Asta însemnează pricepere, asta însemnează asemănare cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca să citim și Dumnezeu să vă ajute în săptămâna aceasta să citiți această carte, să citiți pamfletele acestea despre înțelepciune, să vedeți adâncimea la care trebuie să coboare copilul Dumnezeu în gândire. De obicei copilul Dumnezeu, de obicei pocăiții nu gândesc. Iertați-mă, dar prea puțin gândim și nu mă refer la mașini și la case și la împrumuturi și la bănci și la servicii. La asta gândim. Dar cu privire la lucrarea lui Dumnezeu, la viața noastră spirituală, foarte puțin gândesc pocăiții. Foarte puțin. Subțire de tot este poșghița gândirii noastre spirituale. Pentru că la urma urmei gândește pastorul și el ne spune ce avem de învățat, de spus, ne spun la școala duminicală, la ce să mai gândim și noi. Toată această introducere a cărții Proverbe nu e altceva decât copilul Dumnezeu să-și dezvolte inteligența lui spirituală ca să ajungă la înțelepciune. Când eram în clasa 1 și bine mi-aduc aminte că eram într-o școală de țară, în școlile acelea nu erau clasa 1 aici, a 2 aici, a 3 aici, ci eram clasa 1 și cu clasa 3 în aceeași sală, că erau numai două săli în tot satul, aveam două săli de clasă și în cealaltă sală erau clasa 2 și clasa 4. Nu ne puneau 1 și 2 și 2 și 3 și 4 ca să nu ne batem. Noi eram mai mici față de cei de a treia și cei de a doua erau mai mici față de a patra. Nu era apropiere de vârstă. Eram împărțiți, parcă jumătate, cei de o clasă pe o parte, cealaltă pe alta. Către sfârșitul clasei întâi am ajuns să citim. Am învățat alfabetul și am învățat să citim. Eram 4 copii de pocăiți în sală, în clasa întâi. Nu cred că s-a întâmplat numai o dată, cred că de multe ori s-a întâmplat. Învățătorul nu ne iubea deloc, nu ne plăcea deloc. Am fost de multe ori pedepsiți că mergeam la biserică, de multe ori am avut nota scăzută la purtare pentru că mergeam la biserică. Erau vremuri destul de triste pentru pocăiți, bisericile erau multe închise, era arondare, era greu de tot cu biserica și erau duri cu pocăiții. Dar singur la citire, când trebuia să citim, citeau cei de clasa a treia. Și ei trebuia să citească destul de cursiv. În clasa a treia trebuie cât de cât să citești rapid. Și se încâlceau și abia notau în citire. Școala la țară, oamenii aveau grădini, aveau de lucru, nu aveau numai cu școala. Mare parte din ei toată ziua erau la câmp și numai seara se mai uitau dacă se mai uitau când adormeau pe carte. Și apoi îndrepta spre noi și la rând ne punea pe cei 4 pocăiți. Nu citeam noi fantastic, dar pentru atunci mie se pare citeam ca mașina de citit. Și asta s-a întâmplat când am trecut în clasa a doua, îi băteam pe cei de-a patra. Cei de-a patra citeau tare greu, pocăiții citeam tare repede. Și profesorul n-a înțeles de ce, învățătorul n-a știut de ce. Știa el că suntem pocăiți și gândea el că pocăiții trebuie să fie cât de cât mai esteți, dar n-a înțeles metoda. Știți de ce oare citeam noi mai repede? Citeam Biblia la școala duminicală. Și nu cred că este om care citește Biblia să se încălcească în altă carte. Dar luați pe cel mai mare literat, pe cel mai mare profesor care n-a văzut Biblia și când citește Biblia, îi se pare că citește alte lucruri. N-ați văzut oameni care știu foarte bine să citească în lucrurile lumii când ajung la Biblia că se încălcesc? N-am avut un exemplu, un profesor Când eram la seminar, am rămas în pană de profesor de engleză, toți profesori de engleză, Doromoți plecase în America, Buhai plecase în America și am rămas fără profesor. Ne-am învârtit, ne-am sucit, am învățat noi între noi ce am mai putut, i-am învățat eu cât știam eu și la un moment dat s-au dus la departamentul de culte și le-a recomandat un profesor de la Academia de Engleză. Un as în engleză, foarte bun, deosebit. Și a venit la noi, era stângaci, era nepocăit. Noi ne rugam, la orice oră de curs începeam cu rugăciune și el era precum o paiață între gâște, când aduci un cocostir să-l pui între gâște, gâștele au vocea lor și el stătea așa de stingheri între noi. Noi ne rugam, el stătea când cu un ochi închis, când cu celălalt deschis, nu știa ce se întâmplă, ne rugam toți. Nu eram noi prea mulți, dar ne rugam, vroiam noi să-l forțăm să audă Evanghelia și ne rugam pentru el și îl binecuvântam și... A venit vremea că el a luat Biblia în mâna lui. Nu mă refer la Biblia românească, el lua numai în englezește. Academician. N-am auzit pe cineva vorbind în România engleza lui. Deosebit. Și a luat Biblia și s-a încălcit citind în Biblie. La 2 săptămâni a venit un american la seminar și eu îi traduceam pe americani. Chiar dacă nu înțelegeam ce spune americanii, știam ideea ce predică și predicator fiind. Și mi-era jenă, era profesor de academie, să traduc eu și îi spun, traduceți dumneavoastră. Și a tradus 10 minute și mi-a spus, Benjamin, te rog frumos, vin aici. Nu înțelegea nimic. Biblia pentru el era ceva străin. Cel care citește cuvântul lui Dumnezeu, îi se deschid orizonturi largi. Nu numai că învățăm noi litere, că tot literele astea sunt și în cărțile celelalte, dar cuvintele Bibliei au viață în ele. Cuvintele Bibliei nu sunt cuvintele poveștii. Biblia spune că este puterea și înțelepciunea cuvântului Dumnezeu care este dinamită. Când Biblia vorbește despre puterea lui Dumnezeu, folosește cuvântul dynamis, putere activă, dinamită. Cuvântul Dumnezeu a aluncat pe diavolul și cuvântul Dumnezeu a făcut lumile. Când citești cuvântul Dumnezeu, nu vezi litere, înveți puterea lui Dumnezeu și mintea ți se deschide. Citește cuvântul Dumnezeu și citește-l rapid. Și când la ora biblică fratele Barna spune să citești, nu aștepta să citească fratele Lup. Fratele Lup știe să citească, de mult citește. Credeți-mă, stau pe prima bancă și aș râde sau aș plânge. Fratele Lup are dorință să și citește, citește foarte frumos. Și sunt tinerei și tinerele care n-au Biblie, probabil. Sau li frică să citească. Sau, mai greu, nu știu să citească. E ceva, dacă nu citesc, nu știu. Fratele, trebuie să citească la urmă câteva versete, că nu știu să citească. Citiți acasă de 10 ori lecțiunea. De 10 ori, de 20, de 30 de ori. Și citiți aici, rapid, cursiv, și arătați nu mie, ci lui Dumnezeu, că mintea voastră funcționează în tempo cu cuvântul lui Dumnezeu. Cartea a doua sau partea a doua cuprinde numai puțin, nici mai mult de 375 de proverbe. De la capitolul 10 până la capitolul 25 sunt 375 de proverbe. Le citiți dumneavoastră, le găsiți ca niște perle. Majoritatea proverbelor din Biblie, din cartea proverbelor, sunt contraste. Niciunul nu este paralel. Majoritatea, sau 99,9%, sunt în contrast. Toate sunt opusul celuilalt. Nu fă asta, fă asta. Nu e așa, e dincolo. Niciunul nu sunt proverbe, ca în lumea noastră, proverbe paralele. Dacă ne uităm bine la capitolul 22, versetul 16, se încheie cele 375 de proverbe și urmează 16 epigrame. Ați auzit de epigrame, nu? De obicei noi știm de epigramele satirice, umoristice. În România, mereu în revistele și revista Urzica era plină de epigrame la adresa directorilor, la adresa șefilor, pentru că asta era. Clasa muncitoare avea dreptul atunci măcar să lovească în clasa conducătoare. Epigramele Bibliei nu sunt umoristice. Epigramele Bibliei nu sunt glume. Epigramele Bibliei sunt adevăruri într-o coajă de nucă, adevăruri concise, foarte concentrate pentru viața noastră. Unul dintre ele, țineți minte că am predicat din această epigramă, cumpără adevărul și nu-l vinde. Nu e un proverb ăsta, asta este o epigramă. Asta este un adevăr foarte adânc, foarte concentrat, într-o frază foarte scurtă, într-o propoziție foarte scurtă. Lucruri care pot să îmbogățească nu numai gândirea noastră religioasă și spirituală, ci gândirea noastră în lumea aceasta. Nu există! Domnul Iisus spunea, fiii acestei lumi sunt mai înțelepți ca voi? Parcă pe Domnul Iisus îl răcăia aceasta, nu-i plăcea asta, îl răcăia. Cum adică oamenii acestei lumi sunt mai înțelepți ca voi? Dar erau! Erau! Dar și după 2000 de ani tot așa să fie. Tot așa? Acum 2000 de ani creștinismul era la început, era în fașă. Un pastor tânăr s-a dus la Arad. Și la Arad sunt mulți baptiști. De când lumea, la Arad numai baptiști sunt. Sunt 10 biserici baptiste în Arad. Și fratele tânăr, cu dorința de a-i flata puțin, că te duci într-o biserică, prima dată nu-i lovești, nu? După o vreme îi mai lovești, dar prima dată ce faci? Îi mângă și lau, ce fain. Cum... Și el spune, fraților, la Arad îi leagă, nu, baptiștilor. Și cum nu se gândește el bine, spune, dar îmi pare rău că mulți ați rămas în leagăn. Și Doamne, ce mai supărare a fost. Era seminarist băiatul. O venit scrisoare la seminar ca fratele să meargă înapoi și să-și ceară iertare. Și s-a dus, că ce se face? Au trecut ani de zile și am fost la Speranța. Și nu puteam să-mi iert că fratele s-au trebuit să ducă să-și ceară iertare. Că a avut dreptate! N-am mințit, a spus asta! Și zic, fraților, aici leagănul în baptiștilor. Și ei, amin! Zic, dar mulți stați în leagăn și acum. Nu mai puteau să mă pună să-mi cer iertare, eram deja păstor și destituit și cu probleme, nu mai puteau să îmi facă nimic. Mulți au rămas în leagăn. Leagănul baptiștilor, dar în leagăn au rămas. Pocăiți foarte înguști, foarte înguști, deosebit de înguști. Nu cântăm o cântare, că nu-i scrisă în carte de cântări. În România aveam o problemă deosebită. Deosebite, nu poți să cânti o cântare că nu e scrisă în carte de cântări. Și Biblia e plină, își spune mereu, cântați o cântare, nu, veche. No, nu e nimic dacă nu e scrisă în carte de cântări. Este inspirată? A fost un autor, dacă acum se naște o minune de autor, un inspirat și scrie cântări, nu le cântăm, nu că nu-i... Doamne, lărgește-ne privirile noastre, lărgește-ne gândirea noastră, înțelepciunea Ta să crească în noi. 375 de proverbe. Parcă nu vă vine să credeți, este? Nu vă vine. Cum să vă vine să credeți? De la capitolul 10 până la 22, în 22 de capitole, 375 de proverbe. Numărați-le. Și dacă numai le numărați, și citiți-le. N-ai rost numai să numărați. Citiți-le. Și cu vremea, dacă vă ies 374, mai citiți-le odată. Și vă ies 376. Și mai citiți-le odată. Și vă ies 373. Și mai citiți-le odată, vă ies 377. Și dacă le citiți de vreo 10 ori, ajunge la 375. Cam de vreo 10 ori trebuie să le citiți ca să le împărțiți, ca să vă iese numărul exact. Nu e ușor să le citești, dar e frumos să le citești. Vreau să glumiți. Vreau să credeți că eu glumesc că am spus că citiți de 10 ori. Nu de 10, de 20 de ori, de 30 de ori să le citiți. În lumea asta, copiii și tineri încearcă să învețe proverbele lui Seneca, proverbele nu știu cum. De ce să înveți proverbele, nu știu, la Aristotel și nu înveți proverbele lui Dumnezeu? Învață-le astea, folosește aforisme de aici din Biblie, mereu să-ți fie la îndemână, mereu să le folosești, mereu să le pui acolo unde trebuiește. Multe din care Vurban le știe că le-a învățat din proverbe. Eu sunt convins că Vurban, dacă n-a citit de 100 de ori, nici n-a citit proverbele. Și adevărații creștini citesc cartea lui Dumnezeu. Mereu, mereu. Pentru ei este modul de viață. Nu este doar o obligație, iar citim din Biblie, nu! Ne inspirăm din ea, găsim un cuvânt care ne ține în ziua respectivă, ne ține mereu în viață. Și dacă știm multe proverbe, suntem tare înțelepți, este? Și nu vă place mie astăzi să spună lumea că sunteți înțelepți? La bărbați, da, spunea. Cine, fratele, a spus că unele femei mai bine preferă să fie frumoase decât înțelepte, da? Eu zic că toți pocăiții să fie înțelepți. Înțelepți și înțelepți cum vrea Dumnezeu. Deosebit de frumoase. Îmi pare rău că nu putem petrece timp la toate. Eu trec doar să vă introduc această carte. De la capitolul 25 găsim 7 epigrame în continuare. Epigrame tare frumoase. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Nu vi se pare o comoară în acest verset? slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Prin asta este Dumnezeu că a creat taine și a creat lucruri ascunse. Dar slava împăraților nu se le ascundă, ci să le caute, să le descopere, să le cerceteze. Slava pocăitului nu e alta decât să le cerceteze tainele ascunse ale lui Dumnezeu. Și cum le cerceteze? Așa dormind toată noaptea? Nu. Săpând adânc în cuvântul lui Dumnezeu, cercetând adânc tainele lui Dumnezeu. Și vei vedea că dacă citești de 100 de ori o taină care nu ți se pare limpede, după 101 oară se limpezește. Îți vine lumină și îți vine lumină care nici nu te-ai gândit înainte că s-ar putea să-ți vină. Dar asta nu vine prin visare, vine prin inspirație. Dar inspirația, știi cu ce trebuie să fie însoțită? Cu transpirație. Unii mizează pe inspirație. Dacă inspirația nu e însoțită de transpirație, nu miroase bine. Inspirație, inspirație. Nu. Inspirația vine la Ilie că se aruncă de 7 ori înaintea lui Dumnezeu și se roagă. Inspirația vine la Iona că stă în adâncimea peștelui și murmură și cârtește, nu? Se roagă, se pocăiește. Inspirația vine la David că îi cânte slavă lui Dumnezeu. Inspirația vine când ești transpirat în a-L cunoaște pe Dumnezeu și ai cerceta lucrurile adânci și ascunse ale lui Dumnezeu. De la capitolul 22 la capitolul 28, versetul 22, sunt aceste epigrame, de la capitolul 28, versetul 22, până la capitolul 29, cu 27, sunt încă 55 de proverbe. Încă 55 de proverbe, capitolul 28. Cine aș ascunde fără de legile, nu propășește, și acum contrastul, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Cine își ascunde păcatele, n-are altceva de făcut decât să le ascundă. Decât să le ascundă și ascuns unul, are de ascuns altul și are de ascuns altul. Dacă le mărturisește, Biblia spune, propășește și capătă îndurare. În capitolul 30 încep 13 ziceri ale lui Agur, fiul lui Iache. Toate cercetările mele, prin toată Biblia, n-am mai găsit pe Agur acesta, fiul lui Iache. Și nu știu cine. Am găsit comentatori care unul spun că e unul, unul că alta și atât de mult spun că ar fi, încât numai v-aș încălci mintea să vă spun cam cine cred ei că este. Eu cred că a fost Agur, fiul lui Iache. Un anume om, probabil domnitor, în vremea lui Solomon sau ulterior spre vremea lui Ezechia. Un domnitor, probabil unul peste 1000, peste 100, un sutaș, care a avut el inspirație și a fost folosit de Dumnezeu să scrie 13 ziceri. Ziceri frumoase. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blastemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mama sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și al căror măsele sunt ca niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Crezi dumneavoastră că se referă la mâncat așa cu dinții? Când spune despre dinții ăștia ca săbile și măsele, gata să... Credeți așa? Credeți sau nu? Nu credeți, știți dumneavoastră când spune zicerea aceasta care are niște dinți? Mai bine ar spune are o limbă ascuțită care mănâncă. Pe Ieremia s-au gândit de multe ori să-l omoare și când ajungem la cartea lui Ieremia vom învăța. De multe ori s-au făcut comploturi împotriva lui Ieremia să-l omoare. Știți odată cum a vrut să-l omoare? Cu gura, cu vorba. Haideți să-l ucidem cu gura, cu vorba. Și dacă nu-l uciți cu pietre, cu vorba l-l uciți foarte ușor. Omul rezistă la pietre. Omul rezistă ușor la lovituri. Dar la vorbe, întâi el cade și apoi îi construiești o reputație care îl dărâmă mult mai ușor decât bomba atomică. Capitolul 31 sunt zicerile mamei lui Lemuel, altă enigmă, altă taină. Cine-i mama lui Lemuel? Cine-i Lemuel? De când am fost în școala lui Dumnezeu și cu Biblia în mână, am vrut să asum și să cred că Lemuel este un nume de dezmierdare a lui Solomon și mama lui îi dă aceste sfaturi. Nu sunteți obligați să credeți aceasta, nu sunteți obligați să faceți litere de Evanghelie. Dar ați auzit că unele mame nu spun pe nume copiilor. Ați auzit asta? Sunt copii care au un nume și mama s-a-l strigă cu totul altceva. Și tu îi zici așa și spune, nu așa mă cheamă. Vrei să scrii? Nu așa mă cheamă. Eu am scris foarte mult nume de oameni. Teribil, nu știu de ce am avut viața asta să scriu nume de oameni. Și am scris cum am știut-o că îl cheamă. Spune, nu frate, nu așa mă cheamă. Păi așa, așa îmi zice mama. Probabil că mama lui Samuel, lui Solomon i-a spus Lemuel. Probabil că i-a spus așa. Dar că ea a fost sau că n-a fost ea, zicerile sunt deosebite frumoase. Deosebite. Niște învățături deosebite. Nu-ți da femeilor vlaga și nu bea vin. Deosebit. Două extreme. Nu trăi în curvie, în necurăție și nu bea vin. Nu te uita la vin când curge, când sclipește, când țeapă, că omoară. Doamne, ce mamă inteligentă! Ce mamă să-și învețe copilul! Fă din toate mamele să-și învețe copiii la curăție și la abstinență. Și ultimele versete, de la versetul 10 până la 31, sunt descrierea femeii ideale. Nu știu dacă la studiul despre familie am vorbit despre această femeie ideală de aici. Dacă nu, cu vremea la vreo nuntă, o să vorbim despre femeia ideală din capitolul 31. Nu spunem tot ce scrie aici, că bărbații ar fi deosebit de pretențioși. Dacă v-ați scrie toate acestea din capitolul 31 și le-ați spune lângă soția noastră, ați fi deosebit de pretențioși. Și ele, săracele, ar trebui să uite bine cu cine s-au măritat. Să-i mulțumim lui Dumnezeu!